onetsetsa kuti kusewera ndi anake komanso likupititsa anake ku sukulu ya mirambo yamba pozindikira kuti chitukuko cha maphunziro chimayambira ku mirambo yamba development broadcasting unit malo mwa unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito ndi thandizo lochokera ku UNICEF lakonza chionetsero cha mirambo yamba kwa mfeni kwati emaulawo boma la mzimba cholinga cha chionetsero chimenechi ndi kulimbikitsa dindo komanso makolo kuti azilumiza nawo ku sukulu za mirambo yamba komanso kudziwitsa makolo zomwe angachite kuti akhale makolo angwiro chionetsero chimenechi chabweretsa pamodzi anthu akudera kuti amve ndi kudziwa zambiri za mirambo yamba za ukhola wangwiro komanso kulimbikitsa adindo ndi makolo kuti azilumiza nawo ku sukulu za mirambo yamba akuyendetsa mambo amenewo ndi a Arnold Baloyi ndi a Frank Kanduli kodi kuno kwa maulawo alezi akonza zotani zomwe amachita ku sukulu za mirambo yamba
Ine ndine Prophet Nyika mlangizi kwa za umoyo pa Mpen Health Center bala la kutivana wa mwenge bala ili muli chakula cha kukutisa muli gulu la nyama muli gulu la nchunga muli gulu la mpangwe mafuta kweniso na chipaso pa Luande ngepa kunozika chakula tikupika pa chitetezo mbaula chifukwa cha kusintha kwa zinyengo nkhuni zikutisuzika sonde apa nangu kavika kwa kavikwa viviri bala lapsha kwa kusazikirapo hand washing facility ilipapo pambele ndanozike chakula kwene akugeza maoko iposo walezi nao pambele wandawalese wana wakwene akugeza maoko na wana uo nyengo zose izo zakuti tikugwiriska ntchito kupewa matenda wakufumira
Ine zinalane ndine Martha Jere, ngusambizwa pa Little Mi Nazareth School. Vana vakuseverela pawalo. Vana vakusambira umo wanga severela na vanyawo, kweniso mwana wakumanya kuseverela pa yekha. Mwana wakuwa na vinjeru, kweniso wakuwa na mazaza yakuti wave na nkhongono. Yeo.
Ndine kansa za Rumangoma wa Delalino. Vana kanandi wakutema kuseverela. Papi wakuona kakuti tushita sasa mwena kututapura sasa ya kwetu kwa ya paeji ya yopa tukuona kutipara ni putukunjoya
Ise tawalezi wawana para mwana wakusevela ndipo tukumaya kutimwana uyu wakukula na vinjeru Chifukwa mwana pa watora maji aa watila padongo hapa wakutakasa tukumaya kuti umu wakusambila mwinyake mwa iyo padera
Ziku mgumbiri titakuo pitirira pa standina
Jine airi ni banda beneka CBCC Mujuma Village Malo ya kuvinira na kuimba Pali visekese. Bilipo mtundu patatu. Chisekese ishi ni lusolitu la kale na kale. Badu wawa ntuharala warala. Kale na kale akabanga visekese. Vakwasikana na matete ya ushani. Mwana wakumanya kusona chisekese kuzela mkatoni. Katoni mkati na kuikamo malibwe. Pali pito. Pito uyu mwakomesela gule pala tukuvina. Pala mwafika pakorasi pala. Timba pito kutitose tilingeti Luandiri moza la kwasikana na kuvina na kuimba kwake. Yeo.
Fuso.
Ine ndine senior group Zifa Mhlanga kufuma Karumamba Sukulu. Ivi kuti vichitike ndi kuenekera kuti pali minyake uyo wagwira. Namu kutenga pombali kuti vana akamanye kupanga veka, visekese panji pale vakavapapi vakuwapangira so vana vakavisangaka ku sukulu.
Vinthu ivi tikupanga ngateka. Pata panga vinthu ivi tikupanga kuti vana vakuonelela, osati kuti vana kuti pakuvevye yai. Vana wakuonela wakangapo, mwana uyu mwa vinjeri mwa kutuwa luvi, na uzamusanga masheruwala, wayamba kupanganga, mwe uma yaka kumvilako, kuti viende makola, vose. Yeo.
Ine nne DSGVH Daniel Jere, ine fumpura nda kutu visegese mkuchitila pa kufinete. Viku wasikana mbuu sukuru na kutivana waka vinenge waka kumera kutu.
Vindu hivi na nyengo yake, hivi tivito waka pa nyengo ya kuselelela, tina nyengo ya kusambizira vana, tina nyengo ya break, nyengo ya kuselelela, njiti kupangira vindu hivi, yeo.
Ziku mkombiri, titakubwira pa malo uirengira.
Zinalane ndine minister na fumila ukambambe na sale school. Malo ya kuverengela kufiranga mwana kukula, muzimu, madongo solo na maluso. Maerengela kufiranga mwana kuverenga madongo solo. Ndipo aga nga Bible kufiranga mwana kukula muzimu. Ndipo aga ni mitundu different colors ya kufiranga mwana kumanya kuti uyu ni blue, uyu ni red, uyu ni green, vufiranga venevivi. Yeo.
Alipo ndi funso
ka ivi mukusambizira apa asambizi mukugana ananga waka kuti mwono note naichi kapena chini mukalikulamu ya mwana.
Vose ni vindu vakutiti kunyamlanga kwa kuyana na umu wiki ini sambizi genge hivi, wiki ini sambizi genge hivi. Ndipo pala ulininyengo ya Bible knowledge ukuyoyanga kuti mwana wakulenge muzimu. Pala ninyengo ya kavele ngelo ukutolanga soma pendo iyo ni mathematics masamu ya utana manyenge. Yeo.
Ziku mkwambiri, tibwere pa malo a zokwira kwira.
Ine ndine mafreka ema kufuma kumagusu CBCC. Mwana walenge wakolakola, wapambanisikenge kuti ini black, ini blue. Watolenge so mshenga, wapambanisikenge kuti mshenga uungwa mtunduri, nipo uungwa mtunduri.
Ziku mkwambiri, tipike pamalo a zo manga manga.
Ine ndine Margaret Mvula, nafumira kukanyikanyika CBCC. Malo ga Zomanga manga vako. Vana pa sambila sambila amba pa waru na kutuanga vigamu na matabu. Wana ishi watu la mwene kumanyi watu ya penti pa wa manga na kubakanga penti yake ya mtundu uu. Mwana kuti wamanye kuti ishi njayero, ishi njaburu kwa sha penti ni wali hili umo ni mpari pa maru apa. Palisoka uzu aka. Mwana wamanyengi kutunga. Maini mukanda wa manyengi mwana kutumukanda uu ngwa yero ngwa girini ngwa mtundu uri.
Palifonso.
Tuwa na utupa kutika tungi mukanda uu. Kwa shakuringa shakuti vishidanga shomeni.
Mukanda iko ya kupambana pambana. Kweli wa manyengi mwana kutaa ini waka ntunge mukanda utuwa. Waka ntunge mukanda ufipa. E wa redi wa buru wa girini. Mbwe mwandu wa sambila kutishi nja girini shi nja buru.
Ziko mwana tifike famalo azaluso.
Maro aya ya kuviranga mwana kuti wamanye kupanga vindu pa yeyeka. Para ise tamake ya givati kumsambiza mwenu wakumanyanga kuti hapa nipange ishi nipange ishi. Maro aya ya kupangisika so mwana kuti wakule muzeru chifukwa wakumanya kuti ishi pana panga ndena joina ishi na ishi mwenu kwa kuti mtu wake mwana wakukuranga muzeru.
Palifoso.
Wana para ise tatuondeka mkilasi wakati sinanga asambizi na kutikapura wote pasa shirango. So leo imu wana para mwakasambiza kama wana katondeka mtu pasa shirango.
Ya wana ise tukuwa sinanga ya para mwana watondeka tukusanga sondoa za kutiti msambizi gireso mauti mpaka wanjirepo.
Ziku mkambiri, tibwere pa malo a zamsanje.
Ine zinalane nene kilise mwale, mkusambizi kapa mfeni CBCC. Pavidimbiko hapa ni hapa wana kutu wapu vinjeli wa kupambana pambana. Chukwati pali katundu wa kupambana pambana uyu wali kumanyumba. Katundu uyu wakuona kumanyumba kwa wakukaranga na maroga nyaki. Wakutoranga na kunjikanga pamoza na kuyamba wakupanga vidimbiko kupika sima kuyezgerera. Kuranga mwana uyu wakumbabana kumsana. Kweniso hapa paliso katuli kakuchokola mani ngoma, maini ntendero. Paliso chui ya ishi musuko kutekeranga maji para wakupikanga. Lana. Kwa kufirikaso kuti iyo waseverenge pamoza na wanyau. Kweniso, wana wakupika mwai kumanya. Baudindo wa adada, amama, na mwana uo wakupeni papa hapa.
Ziku mkambiri, tibwere pa stand yomaliza ya zachirengedwe.
Zina langa ndine Dumsa Nkambule, ndachokera kukamselu CBCC Vazara Zone. Elia hii imatandiza kwambiri ana kuti adziwe. Zomwe Mulungu anazilenga. Komaso amata kusiyanisa pakati pa zinthu zomwe anthu anapanga komaso zomwe zinalengedwa ndi Mulungu. Tili ndi doti. Mwana amadziwa kuti doti ndi limeneli Mulungu ndithu analilenga. Tili ndi mazi amadziwaso kuti ndithu mazi analenga ndi Ambuye. Chimanga chinalengedwa ndi Ambuye. Mbali iyi imathandiza kwambiri ana kuti azikhala ndi zelu zozindikira. Zomwe zili mbali yao kapena dela lao.
Ine ni mpokerereni mwawarendo mose imwe mwizapano. Pa MFN headquarters apo Mbakaya pa senior chief inkosi mavirao. Waku mpokerereni mose na mawako aviri kuti mukarepano makumasuka. Kweniso Joseph matiegera kuno kwa senior chief. Mwe woye kuti muleke kuwela na kamoza uwe yae. Chilichose mwe woye ndipo ise tikukazika kwa ime kutitegereza na kafibuzika njito. Nioye kuti wa senior chief. Wakumpokera mose na mwako wawiri kutimukari masuka. Yeo chomene.
Taonga chomene chifukwa cha speech iwemi. Fuma kwa wimiriri wa senior chief. Maurao number 4. Panyengo hii ticheme wanyitu MFN primary school ingoma.
Boma likukumba mama wapakati warute kusikere mwe.
Ae la dada la mama warute kusikere.
Boma likukumba mama wapakati warute kusikere mwe.
Ae la dada la mama warute kusikere.
Ona panjala wanyako.
Ae.
Ona wakwede mbosa kuluta kusikere.
kumuya vilepo.
Yeo chomene, yeo chomene.
Mugumvera chone teroja mera mpoyamba chome chukushitikira ku Emfeni kwa tie maulao mboma ala mzimba. Chone teroja menechi, akonzanda Development Broadcasting Unity, DBU, maloma undu na uriba sama kale kusiana pa katipa mai ndaba mboba nchito, ndiji samariro cha wantu, nditandizo locho kera ku UNICEF. Choli ingajaji wa netero jimenechi, ndi kulimbe gitadi ndoko manso makolo, ukuta azirumiza na wako skulu za mirampo yamba, kwa manso kuzirita makolo, zomwe anga chite kurakale makolo anguiro.
Panyangoi, tucheme poem.
Junior Banda, ndi mapuzi hapa na PMFN Primary School, ndi mstanda de 7.
Zina langa nene pembelo pili ni mstanda 7, ndi mapuzi hapa PMFN Primary School.
Tabwela ndinda katulo mtu wake
mirampo yamba.
Melampo ya mbadi antunu. Tia ndi msamale mzimai kuyambila ntau yoti waima. Mpakana mwana tabada ndi ukara ndi zaka zisanu. Mzimai yu ndi mwana aenera kudia zama guru onse. Asanu ndi limo zimonga, zama samba, zanyemba, zokutisa, zanyama. Izi zima tandiza mwana kuti akule ndi tanzi komanso akale ndi sogororo wala. Amai. Abambo kwa manso makolo tonse, tie nititumize ana kumela mpoyamba kuti aziwa kwele ngaka dali angonu. Tikumbukie kuti kongola ntengo mpoyamba.
Mela mpoyamba adi antumu, pembo ili likubwela kwa inu AVDC kwa maso ADC muka mapanga maplani ana waza shitu kuko kumbukila ni kuika muha mela mpoyamba.
Kusasatila njia za ukondo monga, kutaya nyala pali ponse, kuja zipaso zosa suka, kusasamba manja dikamaja, kumabwezeza itukombulo, maromoti ana apite kumela mpoyamba, ama yamba kudwala matenda monga, akorela.
Tikamao na a president maloya manesi apunzi, sindie na hotele mapunziro, awa layambila kumela mpoyamba.
Tie nitose chitumize ana azaka zitatu mpaka zisanu kumela mpoyamba. Zikomo.
Yeo chomene, yeo chomene chifukwa cha nyengo iwemi. Iyo tangua na wanawitu wa primary au wanguza na poem. Nyengo isono tipembe wa kuimirira wa CBCC wa yoyepo mukati nyengo ii.
Zina langa ndine Dumisani Kambule, Penta wa kuvazala zone. Ifeo ngati makea giva, tima siya nchito zatu, kumapuzisa ana angono, kuyamba zaka zitatu mpaka faifi. Koma siti malandira jina jiri jose, koma tima funisisa kutidela latu lino, lama ulao, lituguke, lipide pa mwamba. Tima peseka kuti nkani ya drama, yodi lipese sopo, tima peseka kuti tilibe. Ndei chifuka jake mzapesa kuti masibi sisi ena, dela latu lino, ya kusia. Amene tima limbigira, nduoje pajabe. Vuto la nambala tu, ndroti, umozi pakati pa ife ndi mafumu komaso ndi dziko palibe. Tika dengela madera ochuluka menetili nao, tima pesika kuti tikupuzisa malo osa longo soka. Ngati machechi, malo tilibe ife kuno kwa maulao. Tikufuni sisa kuti tizewa puzisa kwa mamchechi, siti ngate kumata machati atu, mafa pererazi. China, makea giva. Kabena alezi sana pangidwe treni. Ngakale tikungofa kuti ayambapo ena kwa panga treni akupita makoleji osiana siana. Ambili alibe skills mene angate kupuzisira ana. Tinacho chikubido kuti mene mwabwele lakuno. Ngakale ziko likumva mene ndikulankulira pano. Zisi ntanditu zikomu.
Taonga chomene chifukwa cha speech iwemi kufuma kwa mwimiriri wa ma CBCC panji makea givers. Mnyengo hii ipo tipembe wa chimtari vya njire mkati.
Mumera mpo yamba.
Mumera mpo yamba.
Oh!
yao chomene chifukwa cha kuvina makora panyengoi wafumbe wa district social welfare kuti vision na speech
ine nkwe wapano nine Duncan Nkambule kunyimirira wa district social welfare officer wa Mzimba South chakwamba tionge wa MBC DBU chikwa cha kutinozera msonkhano uwu wo kulimbikiska vikaya kutora porwande pankhani ya mirampo yamba isenga diboma tiri na ntchito ikulu ya kutitovirane na vikaya kurutiza masambiro ya mirampo yamba mukukorera nako na vikaya mantheura wapapi tikwana kuti tikoreraneko chomene chomene pakusanga vana awo vakumbikwa ku mirampo yamba vyaka vitatu kufika vyaka 5 mantheura motayambira ku apa taona ntchito yavagwira varezi vitu ninchito ikulu chomene njibusta yo ninchito ya kuti ikumba kuti isengati vapapi mafumu tikorelane konawo varezi ava icho tikuona ngamo vadandaura varezi pakukumbikwa masambiro ya kuti vasambizike nitiwandira boma na mapartners itu ngamo wafikira apa vanyitu kuti titore ku Rwanda chomene chomene pakuvasambizika vasambizi ava makuti vasambizike vyana ivo vakwenerera msinkho wa vana vitu pali dandauro lakwasikana na support ya kasopo ako mulezi kuti waoneke kuti wakugira ntchito waoneke makora ndipala wakuchapa wakugeza ninchito yitariko koni yakusuzirapo kumba ise ngati vapapi nase tiro ku Rwanda pakuvirana nawo kuti vave vakulimbikira pakuchita ntchito iyi boma liliko nayo ndonomeko yakuti panji ngalemba anthu ava ngati ava liliko ambako kweni nkwa pachoko pachoko ipo tipembe vikaya kuti uko vasambizi vakuyeza kutola ku Rwanda ise nase ngati mafumu tiyeze kuvakwererera kwaja kuti ntchito vakugwira njakujipereka vangu dandaura potaenda nga mastandi kuta tisengati skati ngatora ku Rwanda kwa kwirako tunchito tsoko tsoko kwa pakomo pao tingavalimirako pamunda tingatetirako tunchito tunyaki kwa pakomo na chitato chakuti iwo na mpata ukuru wa kukwererera vana pangani ya maro ya kusambirira ngamu wangu yoira menta nipembo raise mafumu kuti tirole ku Rwanda kuvanozera maro ya kusambirira kuti vana visambizo vyose ivo vikuvanozekera vimanye kuvakwanira makora ipo sikaya mafumu tikoreraneko kuti tizenge maro ya kusambiriramo ya wemi ya vana. Kweniso maprogramu zitu ya vitukuko tiyeze kuikamo ndondomeko za mirampo yamba ise kuma VDC pale kunozika programu ya vitukuko. Kweniso mafumu tiyeze kupeleka maro ya wemi ya kuti vana angasanga kopa kuti vali membeu za kuti izo zingamaye kuvira ngati chakuri hapa CBCC yewo chomene.
Taonga chomene chifukwa cha speech iwemi kuma kula wanyitu district social welfare panyengoi tipembe wa impi ya wainkosi mavirao kuti tinjire mbwaro impi
sukuru ya Nazare ya pangikira kurangeni
chomene chifukwa cha nyengo iwemi ya impi ya wainkos mavirao pa nyengo inu district council
choe amba ntokozeso asipuzisi atu akugwira ntchito ya ikulu mwana kuti abadwe atenge zimene mpuzisi akunena si chinthu chapafupi china ndikulimbikiseni makolo azimai tikaima mwana amamva olo ali mimba tiziya nkula ndi mwana azibamboso chimozi mozi kugwira mimba ya mai kuyankhula ndi mwana mwana amayambira mimba ukhala ndi nzeru akabadwa amapita ku sukulu mera mpoyamba makoloso ali ndi gawo si aziphunzisi okha mwana akapita ku sukulu akaphunzisidwa ifeso makolo titengepo mbali tipitilize zimene aziphunzisi akuphunzisa tikadero mwana uja amakhala ndi nzeru akapita ku primary kumakhala kulibe vuto chimakhala chinthu chophweka mwana uja chifoti waziwa kale kumera mpoyamba chinaso panabwera dandaulo loti ana akuphunzira mu chalichi aikosi ndi mafumu anu china anzanga adandaula kuti amango phuzisa ana osalandirapo chilichonse anzathu akulirongo yamva ainkosi amva ifeso ngati wa DC tamva koma choti muziwe chokuti pempho silimayankhidwa pompo anthu amakumana kaye kuseli nkuphika china chake kuti chituluke poyera ndikhulupira mwandibvesesa pitirizani kugwira ntchito yabwino kuti ana athuwo asulidwe chifukwa mwakusulidwa kwawo ndasogoleri amawa zikomo kwambiri
taonga chomene chifukwa cha spichi iwemi kweniso nakuzgorapo kwa mapempho panyengo iyi tivafumbe ku Ministry of Gender kuti vize nakwiyo yapo
ngati unduna tili ndi polise kapena tinene kuti ndondomeko imene imalimbikitsa kunena kuti pamene tikugwira ntchito tisatire mfundo zimene zili zofunikira kuti tikathe kutakasula ana mwa mfundo zimenezi choyambirira tikuyeneka kulimbikitsa chisamaliro cha ana komanso kuatakasula ana kuyambira pamene ali mmimba pakana kufikira zaka 8 tionesese kuti tikuwapasa zakudya zoyenera zakudya zakasinthasintha zakudya za magulu 6 komanso tikulimbikitsa pa nkhani ya zaumoyo kulandira akatemera komanso ngakhale kuwapitisa ku skero ndi zonse zimene zimathandizira mwana kuti akule bwino choncho ndi pempho lathu ngati unduna kuti anthu akudera lino komanso anthu tonse tiyeni tilimbikise ntchito imeneyi yothandizira ana kuti akhale ndi moyo komanso moyo wake ukhale wathanzi kuti azakule moyenera gawo lina limaunikira nkhani ya ukholo wangwiro mwana kuti akule bwino pamafunika kuti makolo amulere komanso amene tamuzungulira timuthandizire kuti akule moyenera choncho ndi udindo wa amayi komanso udindo wa abambo kutengapo mbali poonesesa kuti akupereka zosowa zake komanso ndi kumsamalira madera ambiri zimapezeka kuti ntchito yolera mwana timaona ngati ndi amayi koma ndi udindo wathu ifeso bambo kusamalira mwana tiliso ndi udindo omukonzekeretsa mwana kukayamba kummera mpoyamba komanso kumupitisa kummera mpoyamba kukamutenga kummera mpoyamba kucheza naye kusewera naye kumpangira zoseweretsa kuti mwana uja akule bwino gawo lina limaona ntchito za Community Based Child Care Center ma CBCC kumene kumapezeka ana athu akafika zaka zitatu komanso alezi amene timaona akuti kuuza zimene amachita ndi ana akakhala ku masenta amenewa ndi udindo wathunso makolo mafumu kugwirana manja kuti tionesese kuti ntchito imeneyi ikutheka kumalo amene ana akukumanira napo gawo lina limaona nkhani ya chitetezo kwa ana ana akuyeneka kutetezedwa ku nkhanza zosiyanasiyana choncho ndi udindo wathu tonse kuonesesa kuti ana tikuwateteza komanso sitikuwachitira nkhanza kuti anawa akule moyenera malamulo a dziko lino a Child Care Protection and Justice Act ya 2010 imanenetsa kunena kuti munthu amene wapangira nkhanza mwana ndekuti waphwanyala mulo ndipo munthu ameneyi akuyeneka kulandira chilango molingana ndi nkhanza imene wapanga komanso ikunenesanso gawo lina kunena kuti munthu amene akuonerera mwana akuchitidwa nkhanza iye ndikusakanena kapena kutengapo mbali nayenso ndekuti wachita nkhanza choncho nayenso amalandira chilango molingana ndi mlandu wake tingofuna tikulimbikitse nalezi fuwa cha ntchito yabwino imene magwira komanso ngati unduna tinayambapo kupereka unalaliya kwa alezi ochepa mamenta chiyembekezero chathu ndichoti tizionjezerabe kupereka onalaliya imeneyi chithokozo chimenechi komanso mtsogolo muno pempho lathu ndilonena kuti tiyambe kuwalipira alezi kuti nawonso azilandira kanga chepe choncho pitirizani kugwira ntchito yabwino tiye tilumikizane ndi akomiti ndi mafumu komanso makolo poonesesa kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwino tiye titengepo mbali poonesesa kuti tikuthandizira alezi athu ndi zipangizo zimene amafuna pophunzisira zikomo kwambiri
taonga chomene chifukwa chakuyapo kuwemi kuwanyitukula ku ministry vakuona vyakuleka kupambana pakati pa data kwaniso mwanarume na mama mwa nyengo iyi tiwapemphe wa senior chief inkosi mawira number 4 awo vati marizirenge na kuyoya
chakwamba kwamba tionge wa MBC pakuza pano kuzakati chisika pangani ya mmera mpoyamba programu ya mmera mpoyamba makaya umu zilimo kweni maona ma challenges aka kuyoweka apa kuti tundu tunandi tikulongwa kuti ndwakuwerera werera chifukwa cha kanandi kwa ma resources ndetapemba chomene mene kunduna wa social welfare kuti valezi ava ndina ma trainings kawa ngapo kuti vatisambizirenge vana mwandondomeko mafumu akusangana waka haya anyangana ndimo mukasambizirenge vana pakuti muli chakuchita mwapapite tulepo Rwanda Pamana awa pangani ambela mpoyamba. Mwana wakwenda kupwerereka kuyamba washari mchoko. Parenti wakwenda kutola po Rwanda likulichomene pa kushita divorce mwana wake. Ni mlandu ukuru kuti mpapi wakutondeka kupwerera mwana. So tentose titole po Rwanda pa kupwerera mwana. Mwana usawasambira, mwana wakusambira wakuwa mwana washigaba chose. Kuno ise mafumu tirede kupereka maro. Iyo uchomene.
Taonga chomene chifukwa cha nyengwe wemi, iyo wa senior chief, mavirao number 4, vayoya kweniso na kuchisika.
Gule wa College Boma kumaliza ndithu mwambo wacho nitsero cha mera mpoyamba kuchokera ku Mfeni kwa tema ulao Boma la Mzimba. Anakonza chionetsero chinda Development Broadcasting Unity DBU malomwa nguna woti pasamakhale kusiyana pakati pa mai nda bambo pantchito ndi chisamaliro cha wanthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Dine Mercy Kayange.